Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji i dragi naši gledatelji, vrijeme je da predstavimo župu jednu. Tu smo u okolici Zagreba i već dobro znate da svaki utorak mi pokušavamo predstaviti ili župu ili neko svetište u našoj domovini, kako bi zapravo pokazali koliko je naša crkva u Hrvatskoj bogata i koliki blagoslov imamo, što evo možemo na svakih nekoliko kilometara naći i crkvu i župu i da možemo pohoditi slavlje svetih misa, da se susretnemo s Gospodinom. Tako ćemo danas ići i predstaviti župu Uskrsnuća Isusova u Sesvetskom Kraljevcu, a čast mi je zadovoljstvo, dragi naši slušatelji i gledatelji, gledateljice i slušateljice, predstaviti današnja dva gosta u našoj emisiji, a to su velečasni Mirko Matasović, župnik župe Uskrsnuća Isusova u Sesvetskom Kraljevcu i župni pastoralni suradnik Tarzicije Mišković. Hvaljen Isus i Marija.
Hvaljen Isus i Marija.
Pa kako sada ste nam došli? Evo, drago nam je da vas možemo ugostiti i nadam se da ćemo imati i još neku suradnju, osim da vas ovdje ugostimo ovih 45 minuta.
Biće nam drago.
Rado se odazovem.
Evo, hvala vam na tome. Počet ćemo, velečasni Mirko, s vama. Možete li nam nešto reći o zapravo Sesvetskim Kraljevcima, gdje se oni nalaze, da neki drugi slušatelji koji možda nisu ovdje u okolici Zagreba ili u samom Zagrebu, da mogu si otprilike samo locirati?
Sesvetski Kraljevec je župa koja se nalazi u istočnom dijelu grada Zagreba. To je zapravo prva župa sa istoka, odnosno kad ulazimo u Zagreb preko Sesveta, to je prva zagrebačka župa, a nalazi se isto tako u općini Sesvete. Iako ne pripada Sesvetskom dekanatu, ona je stavljena u Dugoselski dekanat. Evo, to je njena lokacija i jako je velika.
Koliko ima zapravo
stanovnika
u župljana i stanovnika u Sesvetskim Kraljevcima?
Pa ima preko 12.000, između 12 i 13.000 stanovnika.
Pa to je znači jedan
grad
neki gradovi u Hrvatskoj nemaju toliko stanovnika, da, zapravo.
Da.
Gospodine Tarzicije, možete li nam samo vi objasniti što to znači župni pastoralni suradnik?
Pa to su uglavnom oni koji su aktivni, žele pomagati svome župniku u radu i izgradnji župe. Evo, ja sam dugo župni pastoralni suradnik i prošlo je dosta svećenika, još od biskupa Mrzljaka koji je bio župnik u župi kad sam ja doselio u Sesvetski Kraljevec, do veličasnog Dragutina, veličasnog Franje Jačmenice, Ivice, veličasnog Ivice Cika, veličasnog Vlade i evo sad zadnji župnik, veličasni Mirko. Uglavnom to je jedna, osobno mogu reći u ime svoje i svih onih župnih suradnika koji su u Sesvetskom Kraljevcu, jedna aktivna družina koja želi pomoći župniku i onaj glavni smisao naš je da pomognemo župniku da se snađe u župi i da nastavi dalje sa evangelizacijom, odnosno živim radom u župi.
Velečasni Mirko, možete li nam sada vi nešto reći o povijesti same župe i iznijeti neke statističke podatke?
Dobro.
A vi morate naravno ga i nadopuniti ako...
Moram se nasmijati na ovo pitanje, jer onda odmah vidim koliko ja imam godina. Ja sam rođen kad je ova župa ustanovljena 1971. godine i tada je zapravo kupljena jedna poslovna stambena zgrada. To je bilo zaslugom jednog župnika u Brckovljanima, veličasnoga Pavlakovića, i uspjelo je da tako to se pokrene. Znači, 71. je ustanovljena po dekretu, a tek 1990. godine je pravi kamen temeljac stavljen za novu crkvu. Zamislite, od 71. do 90. crkva je djelovala kao u katakombama u jednom podrumskom prostoru, jer čitavih tih godina nije se moglo dobiti dozvole za gradnju.
Da, to je još bilo u bivšem sistemu.
Tako
znači,
je,
i
da.
Vjerojatno je bilo i obstruirano.
Da. Vrlo je bilo teško, a recimo naša statistika kaže da 1973. je bilo 2000 vjernika. Kad je ta župa ustanovljena, 92. je već imala 5000, a 2001. mi smo već došli do 10000, sad već sam rekao da ima preko.
Tranzicije, vi ste bili aktivni u župi kada je možda bila u ovoj zgradi?
Pa ne toliko aktivan u tom vremenu, jer ja sam došao u Sredski Kraljevec negdje 88. godine. Dolazio jesam na župnoj mise u kuću u kojoj je bila. To je jedan prostor, danas kad gledamo, znači vjeronaučne dvorane, sakristije i onaj jedan mali prostor gdje su danas ispovjedaonice. Jako puno ljudi je bilo, mali prostor, niski, kao mala jedna dvoranica, praktično previše nas je bilo za taj prostor. Tek 88. biskup, tadašnji župnik, veličasni Josip Mrzljak, uspio dobiti dozvole da se crkva, odnosno proširi ta kuća, da se radi crkva u onom obliku u kojem je danas. To je isto bilo jedno teško razdoblje za župnu zajednicu u Sesvetskom Kraljevcu, jer jako teško je bilo dobiti i ishoditi sve te dozvole. Ja sjećam kad se dobilo to, veli, kreće se, radit će se, gradit će, da je to bilo ono za nas jedna velika radost koju dobit ćemo napokon crkvu veliku, da možemo svi normalno ući, da imamo prostora i iskreno da budemo ono vrijeme 90. godina, jer već 90. 91. nije bila završena, ali je bilo pregletano i tako. Za nas je to bilo veliki prostor, s obzirom da kad računamo da je to bila prostorija u kući u kojoj se služila sveta misa, to je bio jedan veliki, veliki prostor u kojem svi smo se divili kako je velika crkva. Ali evo, hvala Bogu da je danas premala.
Opet.
Znači, ako, po brojkama statistike bi onda bile dobre, ako čujemo da je zapravo rast konstantno.
Da, demografski naša župa raste, ima veći broj rođenih od umrlih.
To nam je drago čuti.
Vjernika.
Da, to nam je drago čuti. Zapravo, sjećam se, većina župa koje predstavimo zapravo imaju taj nekakav negativnu statistiku, ali evo vi ste stvarno onda iznimka i pozitivna iznimka i drago nam je.
Da. Zahvaljujući dvijema osnovnim školama koje su na našoj župi ili tom području, jedno veliko naselje koje izgradio, zove se Iver, to pripada isto župi i tamo stalno doseljavaju uglavnom mlađe obitelji.
Pa to je onda još posebno dobro, jer imamo neku situaciju da uglavnom na nekim rubnim područjima budu stariji, pa više nema i niti odlaska u crkve, niti ima mlađih koji su zainteresirani za to. Tako da evo, nadamo se da će druga mjesta i župe možda imati tu milost da se stanovništvo, da tako kažem, pomladi.
Oporavi.
Da, i oporavi zapravo, pa da. Ono što me isto zanima, pastoral u crkvi. Kakvi, imate li zborove, imate li nekakve zajednice, pobožnosti?
Pa evo, to se je gradilo već dosta vremena. Svaki župnik je dao jedan svoj doprinos. A sad bi, evo, da nekoga ne preskočim, to može moj pastoralni suradnik bolje govoriti o župnicima koji su bili prije mene. Ali evo, do dana današnjega, baš smo nas dvoje, dok smo se vozili ovdje k vama razgovarali i brojali koje aktivnosti, koje službe postoje u našoj župi, koje zajednice postoje. Tako smo nabrojali 11. Jel tako? Evo.
Još ćemo se provjeriti.
Možemo još jedan puta da krenem prvo od zajednice ministranata. To nam je jako važna zajednica. Ipak iz njezinih redova neko bude svećenik, djevojčica postane redovnica i s njima zapravo puno radimo. Pa onda tu su zajednica lektora čitača župnih koji evo postoji čitava jedna velika skupina i jedna osoba koja to koordinira i radi rasporede ne samo nedjeljnih nego i dnevnih čitača, tako da mi znamo točno u mjesec ko čita koji dan i što. Zatim to je župni Caritas, isto ima nas 23, mislim 23 člana u župnom Caritasu i nemamo toliko veliki broj štićenika, ali zaista uvijek ima posla. Uvijek ima posla za svakoga. Pa tu su molitvene zajednice kao molitveni vjenčić Svetoga Josipa, Marina Legija, ona se dijeli u tri skupine, mlađih i starih vjernika, zatim zajednica Ignacijevskih duhovnih vježbi, pa onda zajednica mladih, pa misijska zajednica, pa zajednica Marije i Marte, to su gospođe koje subotom uređuju našu crkvu, ali su isto formirane kao jedna zajednica, ne jedni mole, druge rade i zapravo jedni i druge rade isto. Pa možda sam još preskočio pjevačke zborove, jel da?
Tako, tri zbora.
Tri zbora, dječji.
Obiteljski vjenčići i oni imaju.
Obiteljski vjenčić, da. To je molitveni vjenčić Svetog Josipa.
Ne, Josip je poseban.
E, ovdje imamo obiteljski.
Josip je poseban. Obiteljski je već duže tako, vrijeme, a da, ovi su.
I da. Evo, uz te pjevače od ove godine.
Misijska grupa.
Misijsku grupu sam spomenuo, da. Tako je, da, da. I dječji zbor od ove godine smo probudili dječji zbor na misiju 9.30 koju zovemo obiteljsko đačka misa kada dođu samo prvopričesnici i roditelji, uglavnom obitelji sa svojim djecom i onda ta misa nekako zahtijeva imati jedan takav mladi zbor djece. I kateheze, evo možda moj suradnik može više govoriti jer je sam uključen u župnu katehezu.
Izvolite pozicije. Izvolite.
Pa dobro, tu smo da pomognemo što se tiče vjeronauka u školi, da pripremimo krizmanike i prvopričesnike. Ima nas 12, je li tako?
Skupina.
Da, 12 skupina. Malo je problematično što imamo mali prostor. Pa probamo to sve potisnuti da sve zadovoljimo. Nažalost, danas školarci imaju tih puno izvanškolskih aktivnosti, tako da moramo taj vjeronauk uvijek
prilagođavati
njihovim potrebama. Djeca su zadovoljna, uglavnom evo sad zadnji put smo imali malo i sa njima neformalna pitanja o tome kako su zadovoljni sa vjeronaukom u crkvi, kako su zadovoljni s temama koje smo svi zajedno izabrali, sama sveta misa, kako im se čini, da li želi dalje nastaviti dolaziti na svetu misu. I iskreno da budem, iznenadili smo se koliko su pozitivni odgovori, koliko su djeca zadovoljna i sa temama koje smo izabrali u pripremi za potvrdu i pričest, a također i sa svetom misom. Svi žele nastaviti dolaziti, da pače, čak su i sretni, veli da i roditelji dolaze sad sa njima i nastavit će dolaziti i poticati roditelje da dolaze s njima na svetu misu nedjeljom. Tako da, evo, to je što se tiče tih kateheza vjerenaučnih skupina. Mada i nedjeljom imamo veličasni Matija kateheze ima nedjeljom za mlade. Tu bih rekao, malo ne problem što nije stalno kod nas. Praktično je razdjeljen između Dugog Sela i Sesvetskog Kraljevca. Ja se sjećam kad smo imali veličasnog Kristijana, veličasnog Marka kao
stalne
kapelane. Stalne kapelane, koliko je to lakše bilo funkcionirati, koliko su mogli lakše okupiti osobito mlade župljane i radili sa njima, to je bilo puno. Ja danas gledam većinom tih mladih koji su bili sa njima aktivni, sada su oženjeni, ali dolaze svi, cijela obitelj, te dolaze u crkvu, dolaze na misu, što je jedan plod njihovog rada sa njima. Tako da nam fali nam jedan kapelan koji bi bio stalno, no nažalost ne možemo ga dobiti. Tako da, evo još što bih htio reći, da je župa u Sesvetskom Kraljevcu živa.
Pa evo
jako
po
puno.
Što čujemo.
Kad ja ljudima pričam da mi imamo svaki dan na svetoj misiji između 80 i 100 ljudi sigurno. Svaki dan, znači od ponedjeljka do subote, sigurno 80 do 100 ljudi, a utorak i petak i više. I više, tako da je baš živa crkva, aktivna crkva, ne samo da radimo na tome da nam je potrebna građevina, nego radimo i na tome da živa crkva bude aktivna, da su ljudi dolaze k izvoru sakramenta.
Kako uspijevate sve to koordinirati i imate li možda kakve savjete? Evo, vi ste dugo tu, vi ste velečasni, nedavno došli, godinu i pol. Kako to sve organizirati i kako dati možda neki savjet da i drugi župnici i da se drugi uključe u pastoralni rad svoje župe? Kako ste vi počeli i sad izgradili evo ovu živu crkvu?
Ja mislim da je ključ u župnim suradnicima koje župnik treba nekako okupiti i koordinirati. Najteže je napraviti raspored. Dakle, ovo je sve što smo nabrojali, zahtjeva u određeno vrijeme neku slobodnu prostoriju. Zborovi također trebaju svoje prostorije za vježbanje. Svi trebaju, dakle, imati jedan svoj kutak u župi. Ali ako imamo dobre odgojene župne suradnike, odnosno dobro odgojene vjernike, koji nisu samo molitelji, već imaju osjećaj za volontiranje, to je ključ dobrog pastoralnog rada. Mislim, volontiranje, tako je nekako to. To treba promovirati, to u crkvi stalno treba ponovo poticati da naša crkva živi, ne od ljudi koji su za nešto plaćeni, nego svako ima svoje mjesto i gdje bih mogao pomoći župniku.
Pa evo, tu ono što mogu reći iz osobnog svog nekakvog iskustva, ono vrijeme gradnje crkve i izgradnje kad je prošlo, da je jako puno pomogao osobito veličasni Franjo Jačmenica, koji je stalno govorio što znači dolaziti na svetu misu. Ja se uvijek, kad sjetim njega, sjetim Marškog župnika koji je uvijek poticao: dođite na svetu misu. Ako volite Isusa Krista, sad nije logično da dođemo onome koga volimo. I bio je vrlo konkretan u svojim propovjedima. Znao je konkretno govoriti, doslovno kad gledamo, doslovno je govorio ono što je Isus govorio, vrlo oštro, da bi nas potaknuo i promijenio da živimo Božju riječ. Poslije njega veličasni Ivica je samo to nadograđivao, tako da je crkva postojala svakim danom sve više i više posjećenija, odnosno sami mi smo uvijek govorili, dođimo na svetu misu, dođimo onome koji nas voli. To je tvoj prijatelj, dođi svom prijatelju. Isus je tako radio kad te vidi u crkvu. I veličasni Ivica Cik je nastavio taj dio, onaj dio veličasnog vlade što govorim, to je malo korona, jer bio je jako kratko, korona, nije bilo misa, ali isto tako nije nas vratilo unatrag. Onog trenutka kad su se otvorila vrata, kad je dozvoljeno ponovo neograničen broj vjernika, vjernici se vratili. Vjernici se vratili, evo i sad veličasni Mirko, isto svojim propovjedima, svojim pozivima, zna upozoriti, zna reći, bez obzira koliko to nekom se ne sviđalo, ali lijepo je čuti kad svećenik kaže nedjelja nije dan za kupovinu. Mm-hmm. Nedjelja je dan kada ga trebamo posvetiti Isusu Kristu, kad trebamo biti u zajedništvu sa svojim Ocem Nebeskim, kad trebamo provoditi vrijeme sa svojim obiteljima. Primjer, i jučer na Josipa Radnika, kaže, zašto nedjeljom hrliti poslije svete mise u dućan kupovati? Jako poučne riječi. I osobno mislim, svećenici moraju biti baš tako direktni, poticati ljude, opomenuti ljude, govoriti. Jer ako ne govorimo, neće to doprijeti do čovjekova srca. Tako da, je, da naši... tu je ključ u jednoj otvorenosti i direktno reći čovjeku kako se moramo ponašati mi kršćani.
A kako da dođe do tog? Prvo imamo u župi one koji recimo idu na misu nedjeljom ili idu tu i tamo na misu. Ali kako da dođemo do toga da se ljudi jave, da žele sudjelovati u ovim aktivnostima? Kako nekako pobuditi da njihovo srce...
Dobro. Pa to možemo postići kod mlađih. Kod starih ljudi ne očekujemo. Iako, evo, ja otkad sam svećenik, uvijek želim imati... Ne, otkad sam svećenik, pokušavam prakticirati dan volontiranja. To često napravimo u korizmi, kao korizmeno duhovno djelo. Pa onda uspijemo kad se svi pozovu. Ako ciljate ovako na neke posebne stvari, ljudi se ne usude. Iako se znaju sami javiti, župniče, mogli postati župni čitač, župniče, htjela bi biti pomoć u vašem Caritasu, ali nama treba nekada i jednostavno ruku. Treba neko nekad pokositi travu, trebamo urediti okoliš, trebamo napred godišnju jedno spremanje i čišćenje. Pa to je idealno da okupimo i one koji nisu nikad bili blizu nekim aktivnostima. I onda je to dan i upoznavanja. Hodočašća su izvrsne stvari i na takvim putima se župljani bolje upoznaju, ali ovo je jedna još veća stepenica duhovna kad organiziramo tako u župi neke radne aktivnosti, pa se uvijek jave novi. To me veseli.
Evo, nadam se da će i drugi u svojim župama možda imati poticaj sad kroz ovu emisiju da se jave svojim župnicima i da se župnici ugodno iznenade. Uh-huh. I da onda i druge župe imaju baš u ovom smislu što ste vi rekli pravu živu zajednicu. A možete nam vi reći, Tarzicije, što je vas potaknulo da se vi uključite u pastoral?
Pa iskren da budem, stalno sam bio tu, stalno sam bio u toj crkvenoj zajednici. Jednostavno, u datom trenutku čovjek bi htio dati više. Ja osobno mogu posvjedočiti svoje iskustvo di mene moja crkvena zajednica je nešto najvrijednije. Jer ona mi daje ono što mi je najvrijednije u svakodnevnici života. To je da mogu kroz Euharistiju na svetoj misi primiti Isusa Krista. I to imam u svojoj crkvi, odnosno u svojoj župi. Ako mi je moja župa dala nešto najvrijednije, onda logično da sam razmišljajući o svemu tome, pa zašto ne bi ja dao da se razvija ili ono koliko mogu dati toj crkvenoj, odnosno svojoj župnoj zajednici. Tako da sam se odlučio biti aktivniji. U početku je to bilo ono što je rekao veličasni Mirko, više sam, ajmo reći, radio na tome da nešto popravim, da nešto napravim, da pokosim travu i tako te možda male stvari. I kroz te male stvari polako došlo je vrijeme da uđem i u ekonomsko pastoralno vijeće, gdje su, iskreno da budem, jedna jako, jako odgovorna, jedan odgovoran tim. Ima ih sigurno, evo, puno je njih zaslužilo da dali su jako, jako puno i kroz, gledajući njih i kroz njihov primjer, jednostavno kao mlad župni aktivist vidiš koja je to ljepota služiti župnoj zajednici. Jedan bračni par, Markić, dali su jako, jako puno župnoj zajednici. Od samih početaka, još od biskupa Jurija Jezerinca, stariji kolega Emil Juras također, koji je jako puno dao i sad se daje toj župnoj zajednici. I kad vidite kroz te ljude kako su sretni što mogu služiti, to je taj motiv da stalno ostanem. Jel, hvala Bogu, već dugo godina sam u župnom pastoralnom vijeću, dok mogu, služit ću.
Evo, Bogu hvala da čujemo i ovakve lijepe riječi, jer nekako kao da današnji mentalitet čovjeka bježi od toga da služi, on bi da vlada, on bi da bude glavni, ali evo, ovo su lijepe riječi i poticaj naravno za sve nas da se uključimo u naše župe, a s tim onda i naravno ako bude prilike u župne zajednice. Imali smo ovo razdoblje korone. Kako je to utjecalo na sami pastoral? Je li bilo poprilično izazovno onda organizirati sve to?
Jako. Teško je bilo. Dakle, vjeronauk je skoro obustavljen. Mise su, ili crkve su bile prazne uz ta ograničenja. I ove pastoralne aktivnosti su zamrle. Dakle, nije bilo ni susreta za ministranete, niti su pjevači dolazili na svoje probe, župni čitači su se razrijedili. U svakom segmentu pastorale sve je bilo, kako bih rekao, paralizirano.
A kako ste to proživljavali u duhovnom smislu?
Tad još nisam bio, ajmo reći, prelazio sam iz jedne župe u drugu. Ovdje u Kraljevcu me to plašilo, iskreno. To je, osjećaš odgovornost za župnu zajednicu, a tu si nemoćan jer neke druge barijere ili zabrane su bile na snazi. Znači, mogao sam možda posjećivati više ih po obitelji, oni koji su to tražili. U domove je bilo zabranjeno ići, u bolnice, samo mislim u zaraznu bolnicu sam odlazio, a župnik koji je bio prije mene, on se potpuno skoro dao tom pastoralu bolesnika, često je išao u zaraznu bolnicu u ljudima koji su bili već na samrti. Tužno je bilo gledati prazne crkve, jel?
Da.
Gospodin, naš suradnik Tarzice, njemu je bilo još teže. On je bio vratar koji je morao reći, ne možemo vas više pustiti.
Kakve su bile reakcije onda? I kako je vama to isto bilo zabraniti nekom da sad dolazi?
Dobro, zabranili baš nismo. Zašto? Nevjerovatno, zima je bila, hladno je bilo u crkvi, 25 do 30 ljudi, možda malo i više, jer imamo više prostorija, pa smo znali rasporediti na kor i tako. Jako je nezahvalno. Starije ljude nisam imao hrabrosti zaustaviti da ne uđu, a mlađi su znali ostati vani, kod jednih i drugih vrata. Znači, nije nas slomila ni ta korona. nije naslomila, ali to je teško. Teško je reći čovjeku ne možeš ući u crkvu. Jako teško. Ja kažem, to je jedna od najtežih zadaća što sam imao u ovoj župnoj zajednici, stati na vrata i reći, ono vrijeme su dolazili često i ti redari koji su kontrolirali da vidi da li se pridržavamo tih COVID mjera i tako da jedna stvarno jako nezahvalna situacija koju smo imali mi u pastoralnom vijeću da iskontroliramo. Ali kažem, hvala Bogu i bez obzira na hladnoću, bez obzira na kišu, ljudi su stali vani jer vani su mogli biti kod jednih, kod drugih vrata da se rasporede i tako. I dalje su dolazili slušati misu, ono što je bilo problematično i najgore je bilo kad nije bilo misa, kad je bilo sve zatvoreno. Ja sjećam, tad je i veličasni Vlado dobio koronu i on je primio, bio je, kapelan je bio veličasni Tomislav. On je isto dobio koronu, tako da je bila stvarno situacija jako nezahvalna i teška. To je jedno teško razdoblje koje je prošla ne samo naša župa, nego vjerovatno i druge župe. Ali evo, hvala Bogu, ono što je rekao veličasni Mirko, on je poslije kad je prebolio išao svakodnevno na Zvijezdu gdje je dijelio sakramente bolesničnog pomazanja, tako da i sama njegovo svjedočanstvo, jer znali smo nas dvojica pričat, bili smo jako bliski. Najviše i najteže ljudima bila ta ostavljenost, sami su bez obitelji, bez djece, bez unučadi, niko im ne smije doći, praktično su ostavljeni sami.
Da.
Sve što se može, može se nazvati, pitati kako je moj otac, kako je moja majka, kako je djed, baka, znači samo komunikacija telefonom i iščekivati.
Ali nakon pandemije onda dolazi, vjerujem, do uskrsnuća.
Gdje?
Koje i zapravo je ime vaše župe. Sad meni je tu zanimljivo, onda kad imamo takvu župu, kako slavite onda ovaj crkveni god vaš? Kako to organizirati svake godine drugi datum? Još znamo da se sami župljani se za kod kuće za slavlje pripremaju. Pa kako onda to nekako organizirati i slavili se uopće?
Naš župni dan ili posvetilo, kako u tim prigorskim krajevima zovu, to je dan posvete crkve, je određena da se slavi na Bijelu nedjelju, uvijek. Dakle, 96. godine je bio 21. travanj kada je blagopokojni kardinal Kuharić posvetio oltar i crkvu, ali je onda u spomenici zapisano da se to dalje slavi, ta svetkovina, na Bijelu nedjelju. Aha. I ponosni smo, ja u Zagrebačkoj nadbiskupiji nema župe koja se zove da kao mi, Isusova uskrsnuća. Mi smo, ja mislim, jedina.
Pa da, ja općenito sam rijetko čuo.
Da.
Znači li to da onda možda ima i kod vas oni koji prakticiraju pobožnost Božje milosrđu?
Da, da, svakako. Ima, ma svi. Teško je reći tko ne dolazi na devetnicu. Aha. Ili barem trodnevnicu. Ajmo reći, to je u tjednu našega župnog blagdana.
Izvrsno, evo, baš mi je drago. Imate li možda nešto posebno izvojiti za Bijelu nedjelju? Vjerujem da bude svečano i da bude mnogo ljudi.
Ovako, imamo trodnevnice, mi se, iako smo zapravo duhovnu obnovu imali u velikom tjednu, pa sad nije razumljivo kako sad možemo ponovo imati duhovne obnove, a slavimo uskrsnu osminu. Mi smo u uskrsnoj osmini. To je najuži, najsvećaniji dio uskrsnoga vremena. I evo, u tom nekom vremenu su i praznici, škole su zatvorene, obitelji dosta i napuštaju ovaj grad, pa tako i naši župljani znaju u tom vremenu otići, ali ne bi htjeli da to ne obilježimo, da ne pozivamo ljude, da u toj uskrsnoj osmini je zapravo svaki dan uskrs i vrijedno je doći u tom tjednu, pa i radnim danom svaki dan na misu.
Da, slažem se. E sad, ono što nas još zanima, a to je da nam nešto kažete vi, velečasni Mirko, o vašem putu ka svećeništvu. Kada se javila ta nekako pobuda u vama da želite ići tim putem? Jeste se, da tako kažem, lomili, hoću li, neću li?
Da. Pa zato i nemam nekog velikoga staža. Mm-hmm. Zapravo ja sam svećenik 10 godina, sad će biti 11. 2012. sam zaređen za svećenika, ali kad sam odlučio ući u bogoslovije, imao sam 33 godine. Dakle, moja odluka je sazrela tada, poziv je bio i prije, ali nisam bio hrabar, falilo mi je nešto da gospodinu ranije odgovorim. Ja sam to osjećao i nakon srednje škole i čak i nakon osnovne škole, kad čovjek mora preći iz škole u školu, odlučiti se za jedno životno zanimanje. Bio sam isto vrlo aktivan kao ministrant i župni suradnik svom župniku, ali nisam imao hrabrosti, nisam imao snage u tom vremenu odgovoriti na Božji poziv. To se tek dogodilo iza fakulteta. Završio sam prvo jedan fakultet, radio sam, završio sam, inženjer sam za vinarstvo i vinogradarstvo, radio sam malo u struci, a poslije sam, zahvaljujući mojoj srednjoj školi koja je bila medicinska, radio sa osobama s posebnim potrebama kao njihov asistent. E, to mi je pomoglo, da shvatim da Gospod me zove na nešto više, ne samo da budem nešto kao majka Tereza, nego da dam ljudima Isusa, a da to možeš, to moraš biti zapravo svećenik. I u tom jednom vremenu sam upoznao jednu laičku zajednicu, zove se Zajednica Emanuel. Bio sam član te zajednice i sad sam čitavo vrijeme. I kako sam već bio stari, ovdje nije bilo za mene najboljega rješenja da uđem odmah u bogosloviju, nego sam odlučio biti na propedeutskoj godini koju ta zajednica im organizira u kući Svetoga Josipa u Namuru, to je u Belgiji. Tamo sam proveo 2 godine i tamo se sve to iskristaliziralo i tamo sam bio definitivno onda siguran da je to zaista Božji poziv.
Je li to putovanje do odluke bilo bolno, da tako kažem, ili...
Nemirno je bilo, nemirno. Više nego bolno.
Nemirno.
Nemirno, da. Čovjek nema onaj pravi mir u sebi. Ne kažem samo da nekad nisam mogao ni spavat, nego nemaš onog svog unutarnjega mira, ni onaj Isusov mir koji on nama često govori, to je taj mir, njegov mir.
Evo, ja bih iskoristio ovu priliku da pozovem i naše slušatelje, ako žele da se uključe sada u ovu emisiju, da postave koje pitanje ili župniku Mirku ili pastoralnom suradniku Tarziciju, da možda i oni podijele svoja iskustva u svojim župama, da možda traže nekakav savjet, pošto evo čujemo da se radi o jednoj izrazito živoj zajednici, živoj župi, pa možda ne bi bilo loše i da čujemo koje pitanje ili neki kao komentar. Tarzicije, što vas vodi nekako? i dalje da pomažete u župi. To nije lako, moramo priznati. Kada čovjek ima još svoje privatne poslove, ako imaš obitelj, ovakva onakva situacija, ali ipak se dalje ste još u tome.
Pa da, ono, čovjeku se čini da župa traži puno vremena. Ali isto tako, ako sam u stanju, ja uvijek kažem, dati svijetu svoj posao ili nešto 10 sati. Pa mogu onda koji sat dati i svojoj župi. To vrijeme je jedan problem danas kod mnogih, znate kako je, radne obaveze, posao, rano se ustaje cijeli dan, prva, druga smjena, osobito onih koji rade i subotu i nedjelju, mislim da je najveći problem naći vrijeme. Ja sam isto u početku imao problema s tim vremenom, puno obaveza i tako, ali sam kroz jednu molitvu uvijek znao reći: Bože, blagoslovi moje vrijeme da imam više vremena za tebe. I donio sam čvrstu odluku, osobno 10 sati u svoj rad i ono što imam svojih obaveza, drugo neću ništa da radim, bez obzira koliko sam imao potrebe da i u fušu radim, da se nešto zaradi ili sve sam to morao prekinuti i rekao sam neću više s tim, želim svoje vrijeme predati Gospodinu. U početku je to bilo dosta tog unutarnjeg boja, koji čovjek mora nadvladati, ali kad donesete čvrstu odluku, onda je sigurno i Gospodin uz vas koji će vam dati jakost i snagu da nađete vrijeme za to. Danas, hvala Bogu, imam ta vremena u izobilju, tako da nema nikakvih problema sa služenjem u crkvi, sa bilo kakvim aktivnostima u crkvi. Zašto? Jer s tim sam, kažem, napravio jedan iskorak. Dosta je svijetu dati ono što moram, ali daći Gospodinu svoje vrijeme, jer to je nešto najvažnije. Najvažnije u čovjekovu životu služiti Gospodinu. Molitva, sveta misa. Meni je jedna prekrasna rečenica u Evanđelju bila vodilja koja me je u tim trenucima vodila, a to je ona prispodoba o biseru. Kada čovjek nađe biser, tada će rasprodati sve, ostaviti da uzme taj biser. Ja sam taj biser našao na svetoj misi. To je moj biser. Sveta misa je moj biser. I sve ću ostaviti da budem i da posjedujem i da sam na svetoj misi.
Možda još jedino za kraj što bi mogli da čujemo je da kako ići dalje u ovom vjerskom životu u našoj svakodnevnici. Evo, nešto ste vi lijepo rekli, gospodine tranzicije, ali župniče Mirko, što bi nam vi mogli još preporučiti? Čudna su vremena, nekako malo smo čak i zbunjeni kako da djelujemo u današnjem svijetu, ali sigurno ima nekakav kompas ili nekakav put koji možemo ići.
Da, uvijek ima izlaz. Ja mislim da trebamo primijeniti onu Isusovu poruku da treba moliti. Kad god se nešto radi, čovjek bi trebao imati naviku da se prije toga pomoli. U crkvi vidimo da nam fali radnika, svećenika, redovnika u tom Božjem velikom vinogradu. Opet trebamo moliti. Ta zvanja zaista ne ovise o našem trudu, o svim našim aktivnostima i najboljem, najkvalitetnijem pastoralnom radu, to ovisi o molitvi. A i kad smo tako u nekim teškim vremenima kao što je ovo, molitva će nam dati smjernice i naravno onda treba preći na djelo. Ne smijemo ostati samo na tome, nego već Duh Božji nadahnjuje, on uvijek otvori vrata. i evo, preživjeli smo COVID, to je čudo da je to trajalo 3 godine i da za 3 godine crkva je ipak ostala živa. Župne zajednice su preživjele, ali izgledalo je kao da su mrtve u tom vremenu.
Da, to je čudost i velika Božja milost.
I izmoliti mnogo župnih suradnika. Bez njih nećemo rasti, nećemo vjeru prenositi. Župni suradnici su ključni.
Evo, Tarzicije, imate li vi možda još kakvu završnu nekakvu misao ili poruku za naše slušatelje, za naše gledatelje?
Pa evo, ja ću samo nastaviti ono što je rekao župnik. Danas je najpotrebnije moliti. Znači, molitelje koji će moliti. Ako smo čvrsti i odlučni svakodnevno u molitvi, onda sigurno molitva će donijeti ploda. Ali isto tako potaknuo bi sve da malo je jednu krunicu izmoliti. Što znači odvojiti pola sata za Boga? 24 sata imamo svaki dan na raspolaganju i teško nađemo vremena da bi izmolili krunicu. Potrebno je čitati Božju riječ, ono što nam Isus govori kroz evanđelje, pohraniti u svoje srce, živjeti to svojim primjerom, pokazati da smo doista kršćani. Ja bih potaknuo i svi oni koji slušaju Radio Mariju da je jako bitno pročitati i katekizam Katoličke crkve. To je ta smjernica koja će nas uvijek držati u zajedništvu sa naučiteljicom crkvom. I ono što ja volim reći, to i župnik zna, čitati životopise svetaca. Oni su ti koji nam daju primjer u poniznosti služenja gospodinu. Danas je ta poniznost i to služenje problem kod mnogih. Kada to imamo, onda sigurno bit ćemo ispunjeni radošću, bit ćemo sretni i bit ćemo dio one zajednice, a to je žive Kristove crkve.
Evo, mislim da je ovo jedna lijepa poruka i za sami kraj ove emisije, jedan putokaz i savjet kako možemo ići u miru u ovom svijetu, u ovom vremenu i kako možemo onda i pomoći i našim župama, našim župnim zajednicama, ali zapravo ovo je jedna i univerzalna poruka za svakodnevnicu, svakom bližnjemu našemu. Evo, dragi slušatelji, došli smo do kraja današnje emisije u kojoj smo predstavili župu Uskrsnuća Isusova u Sesvetskom Kraljevcu. Gosti u današnjoj emisiji su bili velečasni Mirko Matasović, župnik ove župe koju smo predstavili, i župni pastoralni suradnik Tarzicije Mišković. U tehnici je bio Josip Dandić, ja sam Andrej Paulus. Ostanite i dalje uz Radio Mariju. Hvaljen Isus i Marija.
Sinove i kćeri, djecu svoju, obdari da te pjesmom zagrljeni slave na valovima Radio Marije.